Jen estas la calculo pri la tabernaclo de attesto, quiu estis calculita lau la ordono de Moseo, por la servo de la Levidoi, sub la controlo de Itamar, filo de la pastro Aaron. Cae Bezalel, filo de Uri, filo de Hur, e la tribo de Yehuda, faris cion, cion ordonis la Eternulo al Moseo. Cae cun li, Oholiab, filo de Achisamach, e la tribo de Dan, artista sculptisto, texisto, cae prodisto sur blua, purpura cae ruccia texajo, cae sur bisino.